Duminică, România votează în cadrul alegerilor prezidențiale. Puterea alegerilor, puterea oamenilor, lideri, încredere, lehamite, nemulțumire ca motiv de acțiune, ca motor. În această ediție Smart Job vorbim cu Adrian Stanciu, antreprenor, decan asociat și profesor la Bucharest International School of Management. Ar fi ok să comparăm politica cu un business? Politica e ca religia, spune Adrian Stanciu. A ta e singura bună. Nu prea avem politicieni care să vrea să facă politică pe bune. Nu le lipsește școala, ci motivația. Oamenii se urnesc ușor contra ceva, dar foarte greu pentru ceva. Și tot omul de afaceri spune așa: dacă vrei să faci față unei lumi în schimbare, e nevoie să muți decizia acolo unde apare problema. Cum am traduce asta în perspectiva alegerilor care se apropie? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Adrian Stanciu, te salut, bine ai revenit. Mă bucur tare mult că am reușit să ne revedem.
Și eu mă bucur, Adriana, a fost foarte interesantă conversația noastră anterioară. Așa că...
Să vezi ce va ieși de data asta.
Asta mi-a un pic de frică. Da.
Pentru că e o zi foarte importantă.
Da,
e vinerea dinaintea duminicii. Duminică România votează în cadrul alegerilor prezidențiale și vrem noi să vorbim astăzi despre lideri. Despre lideri, despre non-lideri, despre putere, puterea alegerilor, puterea oamenilor, despre încredere, da, și despre lehamite și despre nemulțumirea ca motiv de acțiune, nemulțumirea ca motor. Aș zice să începem așa pe șleau și te-aș întreba eu, cât de nasol e să nu știi că ai putere? Cât de nasol e ca tu, cetățean, să nu știi că duminica asta ai în sfârșit puterea în votul ăla, în ștampilă?
Da, crezi că e pentru că nu știu?
Sau pentru
că și-au pierdut încrederea.
Ok.
Că participarea la primele alegeri a fost mare.
Uh-huh.
Adică, cred că problema asta, una din problemele modelului ăsta democratic este că fiecare cetățean și fiecare vot nu se simte capabil să schimbe ceva. Atunci ai sentimentul ăsta că mă duc degeaba, că am votat și am votat și nu s-a întâmplat nimic sau nu s-a întâmplat.
Deci oamenii nu se simt reprezentați.
Nu se simt reprezentați și nu simt că... Asta e una, că nu se simt reprezentați și nu simt că votul lor a schimbat ceva sau a produs ceva util. Deși acum am trecut prin niște situații cum a fost alegerile din Republica Moldova, unde la un moment dat contau și câteva voturi ca să schimbe rezultatul alegerii, dar cred că și faptul că politicienii spun multe și fac puține, în general, cam ăsta a fost modelul la noi, a condus la acest sentiment de dezîmputernicire al electoratului. Eu personal trebuie să recunosc că astea sunt alegerile la care am fost cel mai tentat să nu votez de până
Serios?
Acum. Da. Dar nu pot, adică am ceva, un pitic pe creier, am fost...
Ce spune 30 piticul de ani.
Ăla? Eram 30 de ani în 89, adică am fost pe străzi, nu pot, adică am văzut ce s-a întâmplat atunci, nu mă lasă, nu pot.
Și cei care se lasă și spun, pentru că politicienii nu fac, nu dreg, nu ne ascultă, nu sunt competenți și așa mai departe, eu mă gândesc, domne, să le răspund fix cum nu trebuie, neimplicându-mă, netaxându-i. Când vine lehamitea asta, e vreun leac pentru ea? Cum să facem să avem și noi piticii pe care, uite, cum ai tu piticul respectiv care nu te lasă?
Nu știu, să zic, eu nu pot să-i acuz pe oamenii ăștia de ceva, nici măcar de lipsă de implicare civică, pentru că adevărul e că la noi mediul politic a fost între prost și dezastros, adică e mult în urma restului societății, și devine din ce în ce mai mult în urma restului societății. Mi se pare că se creează un fel de poate că prăpastie mult spus, dar o distanță foarte mare între pe unde se duce țara cu, în general, cu oamenii ei și cam cum joacă politicieni. Și ei joacă pe pe din ce în ce mai puține paliere de-astea care să le aducă voturi, dar foarte puțin pe preocupările cu adevărat importante ale oamenilor.
Dar eu cred că lor le convine Lehamite asta.
Păi sigur că le convine.
Nu mai depun niciun efort.
Normal, da. Sunt sigur că le convine, mai ales că dacă, apropo de ce ziceai tu cu cum exploatezi nemulțumirea și așa, sunt mult mai ușor de exploatat nemulțumiri dintre astea câteodată false. Uh-huh. Vedem, de exemplu, explozia asta de nostalgie după vremurile comuniste, care mi se pare de un absurd total, dar vorbim de oameni pe care lumea, să zicem, modernă i-a lăsat uh-huh. în urmă și se simt lăsați în urmă și își manifestă asta până această nostalgie. Asta e foarte ușor de captat, da, electoral. Nu trebuie mare efort. Suveranismul, uh-huh. acest naționalism care se numește pe sine patriotic fără să fie, după părerea mea, foarte ușor de captat.
Te referai tu la alegerile din Republica Moldova versus ce ar putea urma la noi și spuneai așa, bătălia electorală la alegerile din România va fi mobilizarea, nu programe sau promisiuni. Ziceai tu pe Facebook că manevrele de forță din Moldova pentru cumpărarea și influențarea voturilor au funcționat invers, duci 200 de votanți cu avionul la vot, dar mobilizezi 2000 din diaspora. Să fie mobilizarea acum problema la noi?
Da. De ce zic asta este că mie mi se pare că peisajul politic s-a polarizat extrem și nu doar la noi, s-a polarizat peste tot. Ne uităm la alegerile din Franța de astă vară, 70% au votat extreme, fie de stânga, fie de dreapta. Adică cam dispărut centrul din politică. În mod tradițional, alegerile se câștigau la centru, că acolo erau oamenii care erau dispuși să schimbe opinia, erau mai capabili să asculte o voce care nu vorbea din spectrul lor politic. Mm-hmm. Unii nici neavând afilieri politice foarte clare. Dar ăștia care sunt nu neapărat activiști, dar care sunt foarte atașați unei ideologii sau unui partid, ei vor vota cu partidul la orice le pune. Dacă le pune o capră creață, o listă, mm-hmm. pe aia o votează. Asta e peste tot, nu doar la noi. Dar ce se întâmpla era că vorbeai cu baza în fazele astea primare ca să ajungi să fii reprezentantul partidului tău, să zicem, la președinție, dar apoi odată ajuns în campania națională vorbeai cu centru, pentru că acolo erau voturile pe care le puteai aduce. Acum centrul ăsta aproape că a dispărut și atunci toată schema politică, ca să zic așa, e despre a mobiliza baza ta și a o demobiliza pe adversarilor. Și Lehamita e foarte, un instrument foarte bun de demobilizare. Adică, da, îi servește pe tot. Nu e greu deloc. E și sunt mesaje de-astea, toți sunt hoți, n-ai cu cine, adică e foarte ușor să împrăști tipul ăsta de mesaj.
Apropo de mobilizarea oamenilor, dacă e să ne întrebăm cum ai putea să-i mobilizezi pe oameni să iasă la vot, putem să facem paralela cu business-ul, de exemplu, cu afacere. Cum îi mobilizez pe oameni să-și găsească sensul în ceea ce fac? Egal cum îi mobilizez pe oameni să găsească sensul votului? Găsim elemente comune?
Dacă ne uităm la ce fel de mobilizări merg cel mai bine, merg mobilizările contra, nu mobilizările pentru. Mm. Adică și în campaniile astea electorale pe care le-am tot văzut în ultimii ani, mobilizarea s-a făcut contra cuiva, nu pentru cineva. De aici și observația mea cu Moldova, că încercările alea de a aduce votanți pentru, de a mobiliza o anumită categorie de votanți, au fost făcute atât de vehement și pe față, încât a mobilizat în partea elaltă și mai mulți. Adică întrebarea e, dacă tu mobilizându-i pe ai tăi, nu cumva generezi și în partea elaltă o reacție. Ori aici asta cu Lehamita merge absolut genial, pentru că ce vrei de la ei este să simtă că n-au putere și că degeaba votează. Mm. Și asta e suficient.
Se aseamănă politica cu business-ul? Avem elemente comune?
Foarte puține. Adică cred că problema majoră a politicului ca sistem este că ciclul ăsta politic este foarte, foarte lung. Adică la 4 ani odată votăm niște unii pe care nici nu-i cunoaștem în Parlament, care de bine de rău fac un guvern, care numește niște miniștri, care numește niște secretari de stat, care numește niște inspectori școlari, care numește niște directori de școală și care au grijă de școala lui Fimiu. A nu-i place de școala lui Fimiu, acum ce fac? Schimb partidul peste 4 ani ca să... Și poate că ăla care vine... De aici are senzația de desputernicire și de aici faptul că, dacă te uiți la noi, politică de calitate, puțină câtă e, s-a făcut la nivel local, nu central. Foarte puțin la nivel central. S-a făcut și la nivel central, dar mult mai puțin decât la nivel local. Pentru că acolo relația cu alegătorii e mai aproape, e mai directă. Da. De multe ori sunt oameni pe care îi cunoști, e ușor să fii aproape de mai ușor să fii aproape de comunitate.
Pe tine ce te-a dezamăgit cel mai tare? Spuneai că anul acesta a fost primul an în care te-ai gândit să nu votezi.
Mi se pare foarte slabă calitatea ofertei politice anul ăsta. Adică chiar dacă sunt sunt din spectre politice cu care nu rezonez. Gen, eu sunt o persoană cu vederi de dreapta, nu pot să rezonez cu stânga, mi se pare că nu are soluții la nivelul întregii societăți, deși îndeplinește un rol în spectrul politic, n-am nimic contra ei. Dar unui Ciolacu, altul era Ion Iliescu. Sunt de înalt calibru. Am avut, poate că o să avem finala Ciolacu-Simion. Am avut finala Iliescu-Vadim. Ambii erau pe altă planetă. Adică Vadim, cu toată nebunia lui, era un om cult, citit, cu verb, cu anvergură. Măcar era un villain de ăsta, cum le zic în engleză. Era un personaj negativ spumos, deștept, remarcabil. Nu e cazul. La fel și în comparație între Ciolacu și Iliescu, cu toate tarele lui. Iliescu era un super politician, un vulpoi bătrân, avea un fel de standing în societate, era admirat de niște lume. Adică cred că, deși noi ne-am fi așteptat ca cu trecerea timpului clasa politică să evolueze spre bine, eu cred că ea a involuat și la alegerile astea mi se pare că e cea mai puțin atrăgătoare, ca să nu-i zic slabă, aliniere de oferte din toată istoria de democrație de până acum.
Argumentul n-am cu cine vota e suficient ca să nu te duci la vot?
Până anul ăsta aș fi zis că nu, dar anul ăsta sunt foarte, foarte, eu însumi sunt foarte îndoit, deși, cum ziceam, nu mă lasă piticul meu să...
Și vei vota?
Probabil că da, da. Sunt foarte, foarte îndoit pentru că e, cum ziceam, a ajuns oferta politică suficient de jos încât să mi se pară că nu prea contează, adică pe oricare l-aș vota cam tot aia e. Dar, da, probabil că nu e adevărat și o să mă gândesc bine și o să aloc un vot nu la întâmplare.
Poate ne influențează și ceea ce tu ai mai spus și ai vorbit recent, ai fost la Oradea cu Decoder, poate ne influențează și îndrăzneala asta a tinerei generații de a crede că se poate. Spui tu că asta ai remarcat, în ciuda celor care critică tânăra generație, au îndrăzneala de a crede că se poate.
Da, nerușinarea, cum li se mai zice, cum ar spun unii, au această îndrăzneală de a crede că se poate. Eu sper să iasă cât mai mulți la vot, cu oricine ar vota, dar dacă e să ne uităm care e categoria, poate cea mai prost reprezentată ei sunt, adică dacă noi moșii nu ne regăsim, dar pe ăștia mici, nici atât, adică este oribil de departe de ei oferta politică în momentul ăsta.
De ce?
Nu vorbește nimeni cu ei. Mm-hmm. Nimeni.
Poate că se tem de ei.
Da, nu știu. Dar ce le-aș spune dacă e cineva care ascultă chestia asta este că politica se influențează, e pe voturi, se influențează cu voturi. Și dacă nu votezi, nu existi pentru politici. Nu te aștepta să fii reprezentat dacă nu votezi. Uh-huh. Ori să fie reprezentația care votează. Pur și simplu. Uh-huh. Arată că votezi și cineva se va uita la nevoile tale și va încerca să capitalizeze politic pe ele. Și să nu te supere asta, că asta înseamnă politica. Înseamnă să îți găsești un segment pe care îl reprezinți și cu ăla să-ți faci o carieră. Uh-huh. Noi mai avem chestia asta, că ne așteptăm să se facă politică fără politicieni. Așteptăm să facă politica cu martiri și cu eroi. Eu nu cred că se face cu martiri și cu eroi, eu cred că se face cu politicieni. Iar politica e o meserie tâmpită, adică un om, foarte puțini oameni care sunt în stare de altceva, sunt dispuși să-și pună cariera în cui și apoi din 4 în 4 ani să-și pună viața la mezat pe voturi populare. Foarte puțini oameni sunt dispuși să facă asta. Sunt, dar foarte puțini. Majoritatea fac din asta o meserie. Și e o meserie în care trebuie să acceptăm că e făcută de politicieni. Trebuie să încetăm să ne mai uităm după martiri și după eroi.
Deci spui tu că politica nu seamănă cu un business, dar seamănă cu religia.
Seamănă mai mult cu religia decât cu un business. Mai ales acum, pentru că s-a polarizat așa de tare. Seamănă mai mult cu religia în sensul în care oamenii care sunt atașați unei, care sunt preocupați de politică și care sunt atașați unei idei politice, nu mai văd altceva. Judecă lumea prin prisma acestei ideologii.
Aia e singura, aia e cea mai bună.
E cea mai bună și toate celelalte sunt greșite. Iar toate evenimentele lumii se pot înțelege prin filtrul acestei ideologii. Și, de fapt, numai așa le înțeleg.
Cum vede antreprenorul Adrian Stanciu, cu zeci de ani de experiență în domeniul business-ului, România? Cine și cum o conduce Adrian Stanciu? Și cum a fost pentru tine în toți anii ăștia de business să trăiești în România, să ai o afacere în România, să lucrezi în România?
E o întrebare bună dacă o conduce cineva. Adică...
Pare necondusă.
Da, mi se pare necondusă. Ceea ce câteodată e bine, adică mi se pare că cred că Reagan avea vorba asta, că cele mai înfricoșitoare cuvinte sunt de la un guvern și am venit să vă ajut. Că, cred că câteodată ne descurcăm mai bine ne ajutați de guvernele României decât ajutați. Nu e condus în sensul în care nu mi se pare că are o gândire strategică despre viitor, cred că tot timpul e reactiv, mediul politic central e tot timpul reactiv și are această tendință să împingă problemele la mandatul următor, poate nu fi noi să le luăm în brațe și așa s-a întâmplat cu o grămadă de lucruri care au fost amânate până când au explodat, când ar fi putut fi rezolvate cu ușurință din timp. Deci din perspectiva asta nu cred că e condusă. Cred că România a evoluat foarte mult și cel mai mult acolo unde a fost lăsată în pace de clasa politică, nu acolo unde a fost ajutată. Mai degrabă tind să cred că ce a ajutat, ce a încercat să ajute clasa politică a mers prost sau măcar nu bine, dar în general prost. Și a mers bine cele locuri unde a fost lăsată lumea în pace. România are încă un fel de avânt așa de a face lucruri. Adică sunt încă foarte mulți oameni care își doresc să facă lucruri și care există centre de excelență în România. Poate că nu toată lumea le vede. Eu vorbesc cu mulți oameni și câteodată dau peste adevărate juvaieruri de excelență pe la unele din companiile cu care lucrez. În același timp are acest complex de inferioritate național care ne face să fim foarte provinciali, să nu avem curajul să ieșim din spațiul nostru de confort. Vorbeam recent cu cineva care lucrează la un venture capital, în fondul ăsta de investiții de risc, care sunt investiții de risc mare, dar ele funcționează dacă afacerile pe care în care investesc cresc repede. Asta, scopul lor e să-i ajute acele afaceri să crească repede. Și îmi povesteau că avem oameni care ajung la niște cifre de-astea de afaceri care pentru ei se par mari, 1.000.000-2.000.000 de euro și nu prea mai vor mai mult de atâta. Și noi zicem, e o lume întreagă afară. Da, adică hai să încercăm, hai să mergem până 2-3 țări, vedem ce se întâmplă. Da, păi ne-am făcut un plan, într-un an jumate mergem în Polonia. Păi un an jumate e mult. Lumea se schimbă de tot într-un an jumate. Hai, cum putem să o accelerăm? Și toată presiunea lor e cum să le doamnelor strân crede că se poate face mai bine. Deci asta e ceva care ne ține în urmă, vorbind din zona asta economică, dar în legătură cu politicul, nu mi se pare că România e o țară condusă. Mi se pare că e cam la voia întâmplării. Așa.
Nu ne conduc pentru că au ei o strategie și și-au dat seama că românii se dezvoltă neconduși sau pentru că habar n-au să conducă?
Eu nu cred în teoriile conspirațiilor, pentru că, între altele, am o credință, am un postulat în viață care m-a servit foarte bine, și anume că dacă ceva se poate explica prin prostie, nu căuta mai departe. Asta e briciul Ocam cel mai la îndemână. Și al doilea, că dacă oamenii ăștia ar fi fost atât de inteligenți încât să facă o conspirație de asta majoră, nu știu ce, o făceau altfel. Adică e mai bine pentru toată lumea, inclusiv pentru aia care fură. E mai bine să fure din mult decât în puțin. Dar noi nu avem nici măcar această înțelepciune. Noi avem, dacă te uiți în clasa politică, e despre ce sinecuri pot să capăt sau pot să dau celor care mă susțin ca să perpetuez puterea politică, și suntem pe modelul ăsta, să ciupim câte puțin pe aici. Adică suntem în modelul mai degrabă a găinăriei politice decât al marilor strategii. Cred că dacă ar putea face mari strategii, le-ar face altfel.
Promiteam la început că o să vorbim și despre lider și leadership. Am această curiozitate, dacă poți identifica un lider în politica românească în momentul prezent.
În momentul prezent n-aș zice, cred că în politica asta mare două figuri cred că au ieșit în evidență. Una e cu toate tarele ei Iliescu, care a reușit să strângă multă putere de asta de influență prin felul lui de a fi și prin felul în care știa să vorbească cu oameni obișnuiți. Și al doilea e Băsescu. În afară de ei, nu cred că cineva a avut leadership serios la noi. Iar la mai jos, la nivelele astea de guvern și așa, au tot fost tot felul de figuri, mai mult sau mai puțin interesante, dar n-aș numi pe cineva un lider în adevăratul sens al cuvântului. În politica locală au mai fost. Uh-huh. Au mai fost și mai sunt încă, pentru că, cum ziceam, în comunitățile mai mici e mai ușor să te conectezi cu comunitatea și e mai ușor să comunici cu comunitatea. Vorbeai de Oradea, că acolo mi-a plăcut foarte mult mediu, pentru că mi s-a părut, și s-ar putea să mă înșel, dar mi s-a părut că plutește un fel de optimism așa în aer, adică tu îmi dădeai exemplu ăsta cu oameni care au pus întrebări și au fost foarte deschiși să pună întrebări.
Da, povesteam înainte de a începe.
Da, înainte de a începe, ceva ce poate până alte locuri nu se întâmplă cu atâta deschidere. Acum lor e cam jenă să...
Exact. Să pună unele dintre ele întrebări simple, poate, sau al căror răspuns era simplu. Dar e fascinant că oamenii au această dorință de cunoaștere. Da.
Ori asta ni s-a părut și nouă, și nu e singurul semn. Am avut și altele. Și felul în care am fost ajutați, ori de câte ori am avut nevoie. Felul în care, uite, îți dau un exemplu simplu, am avut evenimentul în cetatea Oradei, unde sunt două sau trei restaurante. Uh-huh. Și ei povesteau că ei nu se consideră competitori între ei, deși sunt la 20 de metri unul de altul. Dar nu se consideră competitori. Se ajută când au nevoie, mai schimbă experiențe, că na, vine multă lume în cetate, nu o să mănânce toți la ei. Uh-huh. Dar hai că e mai bine dacă conlucrăm decât dacă ne batem. E un sentiment ăsta de optimism și de comunitate. Și mie mi se pare că asta e foarte mare măsură tras de ce s-a întâmplat cu Oradea în ultimii ani, că e pe acest trend ascendent și că există sentimentul ăsta că lucrurile merg spre bine, că generează un fel de optimism. Iar optimismul ăsta, la scara unei comunități de genul, nu știu, 200.000 de oameni cât are Oradea, dă ceva foarte plăcut. Adică intri acolo, simți, arată, se simte diferit oraș. Și nu doar pentru că are spații verzi curate și clădiri renovate, ceva ce se vede la prima vedere, dar calitatea interacțiunilor umane e mai bună.
Ai văzut că pe Ilie Bolojan e bătaia acum, care și când îl pune premier și
da,
cum.
Da, am văzut, da.
Sunt alegeri poate pentru Ilie Bolojan.
Mie mi-a zis cineva când mi-a citit comentariul ăla despre Oradea, că, hai bă, las-o, că tu ești influencer, tu nu faci nimic decât pe bani. Trebuie să-i spun domnului Ilie Bolojan, pe care nu-l cunosc, că n-au intrat banii, te rog, dacă ai vreun fir la dânsul, spune că n-au intrat banii.
Ai fost la Oradea cu Decoder, da, cu echipa Decoder, și ai avut un dialog cu oamenii de afaceri din zonă și spuneai tu că toate lucrurile astea pe care le-ai simțit în dialogul cu ei, adică optimismul, spiritul de comunitate, puterea comunității, încrederea în viitor, se datorează impactului leadership-ului politic de bună calitate. Și pe așa care nu-l găsim, uite, aici la București, la noi.
Da, așa
cum
că...
arată la noi și cum e acolo? Care e diferența frapantă?
Diferența frapantă e că, cum ziceam, în Oradea există acest sentiment de optimism și de încredere că viitorul va aduce ceva mai bun, că suntem pe un drum bun.
Pentru că autoritatea face lucruri acolo.
Vorbești și nu că le face, dar le face într-un anumit fel. Vorbești cu orădenii, ei or să-ți spună multe din nemulțumirile lor. Uh-huh. Și despre cum arată ora, și despre faptul că e mic, și despre faptul că nu sunt așa de multe oportunități de a face ceva acolo și că dacă rămâi în Oradea, trebuie să accepți că vei rămâne întotdeauna într-o comunitate mică cu puține oportunități, că le pleacă copiii în altă parte după oportunități mai bune și tot așa. Dar ce înseamnă leadership politic de bună calitate pentru mine? Înseamnă leadership care gândește strategic pe termen lung și care nu se uită doar la mandatul pe care îl are acum, ci se uită la viitor și să așeze lucrurile pe un drum. Adică ei acolo au avut acest curaj să așeze lucrurile pe un drum și să folosească ciclul politic, pentru că ciclul politic funcționează așa. Electoratul ține minte cam ce s-a întâmplat în ultimul an și mai cu seamă ce s-a întâmplat în ultimele 6 luni. Deci la început e momentul potrivit să iei toate deciziile nepopulare, dacă vrei să mai câștigi alegerile. Să iei toate deciziile nepopulare, să faci curat, cu orice risc, cu orice efort, după care, după ce ai instalat infrastructura asta, să începi să construiești. Ori au făcut așa. Și acum sunt la nu știu câtelea ciclu și, într-adevăr, își pun probleme de genul ăsta, de care ziceam, cum facem să nu ne mai plece copii, cum facem să avem o universitate mai performantă în oraș decât avem acum, cum facem să atragem nu știu ce fel de oameni capabili care să... Adică e despre creat ecosistem. Pentru că diferența majoră între leadership-ul politic și ăsta economic, să zic, al corporațiilor, este că liderii politici sunt creatori de context. Treaba lor e să creeze context și să lase oamenii să-l umple cu activitate, în timp ce leadership-ul în organizații au un scop. Orașele n-au. Adică scopul politicului acolo este să creeze mediul potrivit pentru oameni, ca ei să florească, să se dezvolte, în timp ce în corporații e mai degrabă despre a crea conținut, adică să îndrepte pe oameni către o direcție în mod concertat. Asta face ca metodele să fie diferite în bună măsură și face ca provocările să fie diferite. Ori în mediul politic, faptul ăsta că la 4 ani îți pui jobul amezat, face ca lumea să nu gândească pe termen lung și să prefere mai degrabă, cum s-a întâmplat la noi foarte multe mandate de primărie, să rezolve chestii de suprafață care să creeze bunăvoință din partea cetățenilor, eventual să taxeze pe unii ca să împartă la alții, de asta dăm subvenții la căldură și vouchere și în felul ăsta să fim realeși fără să umblăm la problemele esențiale ale orașului, pentru că nu se pot rezolva într-un mandat și mai mult ne punem lumea în cap.
Leadership, spui tu, isteric, populist, conflictual.
Da. Ajută faptul că Oradea e un oraș mai mic, pentru că dacă te apuci cum s-a apucat și spre meritul lui Nicușor Dan de probleme grele ale orașului, a intrat în alegeri cu un oraș săpat de la un cap la altul și cu un trafic infernal. Și totuși l-a câștigat, adică asta cred că și asta cred că e un mesaj. În Oradea, Bolojan și echipa lui nu dau subvenții la căldură, au cea mai scumpă gigacalorie din toate orașele din România, au făcut lucruri cu foarte multă, așa, nu știu, sistematic, nepopulare și în primul mandat și în al doilea al actualei administrații. Deci au asumat chestia asta și la un moment dat oamenii au înțeles că e spre binele lor. Poate nu din prima, dar au înțeles că e spre binele lor. Și cred că și Nicușor Dan a demonstrat chestia asta, că dacă faci chestii serios, oamenii la un moment dat vor înțelege că e spre binele lor. Eu nu sunt în fan club-ului deloc, trebuie să zic asta, dar trebuie recunoscut că a avut curajul să-și asume să facă lucruri pe care alții înaintea lui nu le-au făcut pentru că erau grele.
Apropo de leadership de bună calitate, care e diferența între un lider și un șef de partid?
Cred că și șeful de partid trebuie să fie un lider.
Sau poate fi, da.
Da. Dar cred că temele sunt diferite. Adică cred că un șef de partid e mai degrabă de tipul unui lider din zona asta, să zicem, profesională, în sensul că un partid are un scop și el trebuie să gândească o strategie care are acel scop, să strângă echipele și forțele și energiile în jurul acelui scop. În timp ce leadership-ul politic e foarte mult despre chestia asta cu creat context și creat viziune și creat optimism. Adică nu ne trebuie o țară care crede în ea însă și nu ne trebuie un lider care să facă din România o țară care crede în ea însăși și care are încredere și optimistă despre viitor și care e dispusă să pune energie pentru chestia asta. Ar trebui ca toți liderii noștri să citească cartea ăstora care au luat premiul Nobel acum în economie, cum îl cheamă, că Why Nations Fail. Că ăsta e modelul, există un ciclu virtuos între leadership-ul politic și ăla economic, între calitatea instituțiilor politice și calitatea instituțiilor economice. Și există și un cerc vicios în același timp. Adică mie mi se pare că, din păcate, suntem în acest cerc vicios în momentul ăsta, pentru că avem această problemă cu scăderea calității leadership-ului politic. Pentru că în politic succesul înseamnă să îi împuternicești pe alții. Din perspectiva asta, să zicem, rolului social al politicii.
Simon Johnson, cred, nu?
Nu, ceva pentru economie. Are un nume turcesc.
Acum îl spun, imediat. Așa, Darren
Acemoglu.
Darren Acemoglu, Simon Johnson și James A. Robinson. Pentru înțelegerea diferențelor de prosperitate între națiuni. Premiul Nobel pentru economie.
Da, au scris această carte de mult, nu știu, cred că are 10 ani. Why Nations Fail. Și în care e cuprins această teorie a lor, pe care apoi au fundamentat-o științific și pentru ea au luat premiul Nobel. Iar teoria spune foarte simplu că instituțiile politice, cu cât sunt mai inclusive și cu cât au mai multe checks and balances, cum zic americanii, cu atât vor produce instituții economice mai performante și mai deschise și mai flexibile. Iar alea economice flexibile vor crea prosperitate la mai multe clase sociale, care la rândul lor vor începe să ceară mai mult de la politic și vor face instituțiile politice din ce în ce mai bune. Noi suntem în acest moment acum în care mi se pare că România e un pic fracturată, pur și simplu. Adică există mulți oameni care sunt lăsați în urmă de progresul ăsta și care nu se bucură de el, și există alții care au reușit și reușesc spectaculos. Și diferențele astea, problema nu e neapărat de inegalitate, cât e de percepută inechitate, că lumea merge într-o direcție care îi lasă în urmă, știi, că merită mai mult
neputință,
de la viață,
probabil.
Da, neputință. Da. Ori asta e foarte periculos, pentru că creează tipul ăsta de relație inversă, adică e mai ușor să vorbești cu ăștia care se simt lăsați în urmă, pentru că furia și frustrarea e mai ușor de alimentat decât dorința de progres.
De aici și creșterea extremelor sau a extremismului.
Da. Bine, ăsta e alimentat și de mijloacele de comunicare, adică suntem într-o zonă foarte sensibilă acum din punctul ăsta de vedere, nu doar la noi, cred că peste tot pe lume. Dar diferența e că e foarte periculos ca cei care votează să voteze din, sau mai cu seamă, din sentimente negative. Și aici e un pericol, pentru că oamenii se adună foarte ușor în jurul sentimentelor negative și foarte greu în jurul celor pozitive. Pe de o parte, energia pe care ți-o dă un dușman e mai mare, dar pe de altă parte, când iei să vorbești despre ceva, ceva ăla este distinct, are o direcție, iar când o să începem să vorbim despre cum e bine, dacă suntem 10 oameni, avem 20 de păreri. Dar cum e rău, toată lumea știe. Și mai ales că ăla e rău, toată lumea știe. Și atunci e mult mai ușor de animat tipul ăsta de sentiment. Și o să ajungem să avem alegeri, și o să avem o lume politică al cărui singur discurs e resentimentul. Și mi se pare asta periculos.
E ceva cu care clasa politică ar avea armă ca să lupte? Adică ar avea în secunda asta, conștientizând răul ăsta despre care vorbești tu, e o armă care să-l oprească?
Eu cred că s-a creat suficient de multă masă critică pentru ca cineva, niște politicieni, să vorbească despre cum arată binele. Dar serios, nu așa cu sloganuri, să vorbească cu subiect și predicat cum ar arăta bine, care e proiectul lor de țară, ce încotro ar duce România dacă îi votăm. Și cred că asta e o direcție care nici măcar nu e așa de mult despre stânga și dreapta, cât e despre principii, valori, știi, despre coerența asta de viziune și de strategie. Nu e foarte mare grupul ăsta, dar nu e nici de neglijat. Eu le estimez așa pe la vreo 20%. Nu o să câștigi alegerile cu ăsta, dar poți să creezi un pol de putere care să înceapă să influențeze lucrurile.
Poți să crești.
Poți să crești de acolo, da. Poți să crești și poți să generezi un alt fel de mesaj politic. Cred, nu sunt sociolog, n-am date, adică s-ar putea ca sociologii să mă contrazică, pentru că sunt sigur că toți politicienii au consultați foarte bine informați și că fac ce fac pentru că are un sens în ecuația asta electorală.
Hai să ne uităm la cei care sunt nemulțumiți. Oameni care sunt nemulțumiți pentru că n-au pe cine să voteze, se lamentează și nu merg la vot. Oameni care sunt nemulțumiți pentru că n-au cu cine să voteze, se lamentează, dar acționează. Îl găsesc pe la cel mai apropiat, cu toate hibele lui, dar care este cel mai apropiat de ceea ce îi simt că are nevoie România. Ce face diferența între cele două tabere? Ce se întâmplă când rămâi acolo plângând și nefăcând nimic, neacționând, rămânând dezamăgit, dezarmat, poate și panicat? Și ce se întâmplă atunci când trăiești toate aceste frustrări, dar alegi acțiunea?
Eu am fost implicat în două proiecte politice, amândouă au eșuat catastrofal, asta e experiența mea cu politica. Dar dacă e să mă întreb de una din sursele eșecului, este că felul ăsta, partidele astea care au intrat în politică pentru a schimba lucruri, pentru cum e și USR-ul acum, care e poate cel mai reprezentativ dintre ele, că a ajuns cel mai departe. Ele au fost și populate în interior, dar mai ales susținute din exterior de oameni fanatici, adică de martorii USR-ului. Problema cu felul ăsta de activism și de fanatism este că este unidirecțional, adică fiecare din oamenii ăștia are o idee în cap despre cum ar trebui să meargă lucrurile. Iar dacă nu, ele nu merg așa, chestia aia li s-a dărâmat totul, adică sunt pe principiu tot sau nimic.
Nu se pot replia, nu? Nu se
da,
pot adapta.
Politica e o chestie cu compromisuri, care mai are și sincope. O să mai apară tot felul de personaje care nu sunt ideale. Mai apară personaje care văd în asta o carieră care poate nu e făcută în spiritul de sacrificiu pentru binele națiunii, ci mai mult pentru a-mi face și eu un loc călduț undeva în politică. E inevitabil să se întâmple asta. Se întâmplă în orice fel de sistem. Nu înseamnă că neapărat că trebuie să se întâmple, dar nu se poate face politică numai cu figuri legendare și cu eroi. Mm-hmm. Trebuie făcută o clasă politică de politicieni care sunt dispuși să facă politică. Și cu asta basta. Și unii dintre ei vor fi foarte buni, alții vor fi mai puțin buni, alții poate că vor fi chiar proști. Ok, dacă sistemul e acolo ca să creeze ventilație, să îi ajute pe cei buni să progreseze, să-i dea deoparte pe cei răi, în timp se va așeza. Nu poți să le ceri oameni de la primul mandat să fie perfect și dacă nu sunt perfect ne supărăm, ne luăm jucările și plecăm. Ori noi suntem în zona asta, din păcate. Foarte mult din cei care își doresc ceva nou în politică, își doresc de așa de mult timp și cu atâta fervoare încât dacă nu calcă pe toate așteptările lor sau măcar pe cele mai multe din așteptările lor, devine bau-bau și e ceva care trebuie criticat și distrus. Și cred că asta e o greșeală, pentru că electoratul care votează disciplinat partidele, să zicem așa, tradiționale, nu are problema asta, adică e mult mai dispus la compromisuri.
Am înțeles ce determină lehamita românilor. Aș vrea să înțeleg și dacă o putem combate sau dacă ai această încredere că poate fi combătută la un moment dat cu cei care ne arată și binele, ne sporesc încrederea și optimismul în viitor. Vezi oamenii ăștia? Poate ascunși, poate mai puțin ascunși, poate câțiva, o mână de oameni.
Da. Va trebui ceva foarte, foarte carismatic ca să facă chestia asta. Va trebui, în principiu, o persoană.
Știi că s-a vorbit inclusiv de Nicușor Dan, dacă acum ar candida la prezidențiale, ar câștiga detașat.
Da, Nicușor Dan nu cred că e un exemplu bun. Eu nu cred că Nicușor Dan e un lider bun. El e mai degrabă retras așa, adică cred că sub presiunea consultanților a început în ultimii câțiva ani să comunice mai des. Poate că am prins și gust, sper. Dar leadership-ul politic e despre... E și un pic despre populism, e și un pic despre a fi cameleonic, e și un pic despre a mirosi starea națiunii și a vorbi oamenilor acolo unde sunt dispuși să asculte. Băsescu era foarte bun la chestia asta. Era așa de bun încât i-a păcărit pe mulți. Dar din perspectiva asta, ăsta e lider și politic, capacitatea de a vorbi pe limba. Vorbea cu ambasadori, știa să vorbească cu ambasadori. Vorbea cu șprițare, cu așa, știa să vorbească cu șprițare. Se putea duce pe toate nivelurile și era bun pe toate. Adică, cred că trebuie cineva care să poată să comunice credibil o altă cale, pentru că e cam business, Excelul suportă orice și aici, discursul suportă orice, luăm pe cineva, îți face un discurs minunat. Dar întrebarea e, te crede cineva că ești în stare să-l pui în acțiune?
Ce e în interior, nu? Da. Care e esența omului?
Care e esența omului? Care e distanța asta între viziune și acțiune? De cum îmi crezi mie încrederea că ești în stare să faci chestia asta? Că vrei cu adevărat să o faci? Că ești angajat personal și chiar asta e crezul tău? Și apoi că ești în stare să o duci la bun sfârșit? Că poți să fii un vizionar și un erou, dar să nu vine nimeni după tine.
Spuneai tu în felul următor, dacă chiar la Oradea ai spus asta, dacă vrei să faci față unei lumii în schimbare, e nevoie să muți deciziile acolo unde apar problemele. Cum traducem asta în perspectiva alegerilor care, iată, o să fie poimâine?
Păi, din păcate, aici sistemele sunt clare, adică nu prea poți să schimbi mare lucru, nu poți să reinventezi ceva. Sistemul politic, cel puțin teoretic, e construit ca să aibă o reprezentare cât de bună se poate locală, pentru că problemele cetățenilor sunt mai întotdeauna locale și să aibă o reprezentare la nivelul politicii naționale despre exact ce vorbeam mai devreme, despre subiectele strategice care țin de dezvoltarea țării pe termen lung, de contextul larg în care punem toate lucrurile astea. Din păcate, la noi ăsta merge cel mai prost, care ar trebui să meargă cel mai bine. Adică, la nivel local, oamenii își cunosc primarul, își cunosc... E mai mare șansa să se întâmple ceva bun. Iarăși, din păcate, la noi politica locală e foarte tare poluată de politica națională și invers. Adică, dacă ne uităm la discursurile celor care, de exemplu, candidează la prezidențiale, toți vorbesc acolo de lucruri care nu sunt în atributele președintelui și cu care n-au cum să facă ceva, niciodată. Dar lumea nu ascultă, nu o să îl voteze pentru mari idei de politică externă sau mari idei de apărare care sunt în atribuțiile președintelui, principale atribuții ale președintelui. Lumea vrea să știe că îi trage apă și canal. Adică, și de aici e chestia asta, că la noi toată politica e mică. Pentru că modelul ăsta, Angel Salignin, zis și Pixul Dragnea, în care guvernul dă bani oateorilor ca să se dezvolte, fără niciun fel de criteriu, ceea ce face că le dă la prieteni, contra voturi, ăsta e un model ultra-toxic, pentru că primarul zice, bă, am eu niște băieți la guvern acolo, dacă votați aici, eu vă promit că vă trag gaze. Și gata, asta e politica mare. Votăm cu aia că ne trage primarul gaze. Da. Adică toată politica mare la noi e mică prin această cale. Deci nu există loc în discursul public despre orice fel de subiect mare, că este poluat complet de această, de această situație. Pentru că la noi vreo 85% de nouateuri nu pot să-și închidă bugetul din taxele lor.
Da.
Și atunci toată lumea stă cu mâna întinsă la guvern. Suntem organizați pentru asta. E o organizare feudală asta. Noi suntem organizați ca țară după un model feudal.
Pe final, Adrian Stanciu, vreau să facem acest exercițiu de imaginație. România este un business, te cheamă mai marele business-ului să faci un pic de consultanță și ordine acolo, că, domne, oamenii muncesc, dar parcă muncesc cu lehamite, nu mai au încredere, sunt dezamăgiți, e praf. Iar ăia care îi conduc, inclusiv omul ăsta care te cheamă, ce frate, nu mai știu ce să mai fac cu ei. Nu mă mai înțeleg cu ei, nu știu ce strategie să mai folosesc ca ei să mai aibă încredere în mine. De unde o apuci?
Depinde cine e acest lider. Cine, pe cine vezi în această postură de lider. Dacă aș fi președintele României, eu personal, vreo 2 ani n-aș sta pe acasă. M-aș duce și aș vorbi cu oameni pe peste tot. Și aș vorbi personal cât de mulți oameni pot. Și mi-aș aduce în jurul meu o echipă foarte, foarte, foarte solidă cu care să gândim și să împingem înainte lucruri. De ce aș vorbi cu câți oameni pot? Pentru că puterea președintelui este strict influența pe care o are asupra oamenilor. Pentru că pârghii constituțional are puține. Dar pârghii emoționale are câte știe să-și cumpere, că așa făcea Băsescu de era președinte jucător, așa putea să zică faceți așa și nu pe dos, pentru că toată lumea știa că dacă nu fac ce le zice Băsescu, ăsta iese în public și le trage vreo 2 și lumea l-ascultă și nu o să mai voteze data viitoare. Adică pentru, eu cred că e important ca politicienii să se apropie de nație, dar să se apropie din perspectiva de lideri, nu din perspectiva de, nu știu cum să zic,
șef?
De suplic, nici măcar de șef, că nu sunt șefi. Sunt suplicanți la voturi, asta fac, adică încearcă să răspundă oamenilor ce vor să audă ca să primească voturi. Leadership-ul nu e despre a răspunde oamenilor ce vor să audă, e despre de a-i face pe oameni să vrea să audă ce ai tu să spui.
Oh,
e pe dos.
Tare.
Păi da, asta e meseria. Adică e despre a vinde viitorul, nu despre a te plia pe fricile oamenilor ca să-ți dea voturi.
Ne vedem la vot?
Absolut sigur.
Te mai așteptăm pe la noi.
Mulțumesc.
Mulțumesc tare mult. Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!